Smaržu, krāsu un garšu bagāti ir tomāti izstādi Latvijas dabas muzejā. Ap 200 dažādu tomātu šķirņu, dziedniecības augu, papriku, naso piparu, profesionāļu padomu un ieteikumu īsteniem tomātu mīļotājiem un gardēžiem būs pieejami līdz nedēļas beigām. Kā stāsta kluba tomātu pārstāve Elga Bražūne, šis ir īstais laiks, lai vāktu tomātu ražu. Un, protams, ka audzētāja lielākais sapnis ir izaudzēt lielāko tomātu.
Protams, cieņā vienmēr ir bijuši milzu tomāti, jo lielāks, jo labāks. Nu, gribas izaudzēt lielas tomātas, nu, tad šogad mums arī ir milzis viens, bet nu, tā nav jauna šķirne, bet tā nav arī veca šķirne, kur ir izaudzējuši tāpat pie Rīgā viena ģimenīte, un sver kilograms un 300 gramu. Tas būs apskatāms, nu, tas ir jau Latvijas rekordos ierakstāms. Latvijā lielākais, nu, cik es tā zinu, ir apmēram kilo 700, kilo 800, lielāk nav, bet tas nav pēdējos gadus, tas jau tā iepriekš.
Izstādē varat uzzināt arī par dažādām papriku šķirnēm, kas rotājas gan arī visās varavīksnes krāsās, kā arī par asajiem pipariem.
Asie pipari, tā ir tāda, manuprāt, nu, kolosāla lieta pret vīrusiem. Rudenī, kad sāk plosīties vīrus, tad jāsāk lietot asā paprika. Un tad mēs neslimosim. Esam pārbaudījuši.
Šogad izstādē īpaši akcents ir likts uz dziedniecības augiem un augļiem, kas ir sastopami un izaudzējami tepat pie mums. Par vislabākajiem organismu tīrītājiem tiek uzskatīti kabači, gurķi, arbūzi un melons. Bet tā kā tuvojas rudens un gripas laiks, kluba tomāts vadītājs Sārums Žarcīnska stāsta, kurš ir vislabākais augs cīņā pret gripu.
Tā smaržīgā pelargonija, tā ir tiešām vērtīgākais augs pret gripas epidēmiju, pret iesnām saaugstēšanos visām saaugstēšanās slimībām. Gripas epidēmijas laikā vienkārši pāriet par istabu, pa priekšu izvēdina, pāriet pa istabu un to puķi kustinot. Visi tie baciļi, kas tur lido pa gaisu, tiek ar eteriskām eļļām, ko ļoti daudz satur šīs tiek iznīcināti.
Arī mūsu pašu tomāts ir tikpat labs un veselīgs. Tas satur daudz vitamīnu un dažādu vielu, kas stiprina mūsu veselību. Izstādes atklāšanā apmeklētāja netrūkst, un tās vadītāja cer, ka arī pārējās dienas cilvēki būs tikpat ieinteresēti uzzināt ko jaunu, nogaršot tomātus, piedalīties viktorīnās, kā arī apmeklēt izstādē piedāvātos seminārus. Vita Muča, speciāli Latvijas radio.